Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga taniqli adiba Dilbar Saidovaning Mehr nomli hikoyasini e'tiboringizga taqdim etamiz. Ular yurib-yurib cho'l atrofini qalin maysa qoplagan ko'lga yetib kelishibdi. Zangori ko'l shu qadar tiniq ekanki, egilib qaragan kishi o'z aksini bemalol ko'raverar ekan. Ular suvga termilishibdi. Yonidagi kishi haqiqatan ham o'z dadasi ekanligiga ishonch hosil qilmoq uchun Ilhomjon unga rasm solibdi. Ilgari u o'z dadasini faqatgina rasmi orqali tanirdi. Mana endi o'zini ko'ryapti. Qanday yaxshi. Bir kuni dadam qayerda deb so'raganida onasi uni bag'riga bosib yig'lab yuborgandi. Shu bo'ldi-yu, bu haqda ortiq og'iz ochmadi. Fahmlashimcha dadasi o'lgan. Xuddi qo'shnilari Nazir bobodek uni ham ko'mib kelishgan. Ajabo. O'liklar ham tirilar ekanda. Hozir u tirik. Ilhomjon nimani istasa bajol keltirishga qodir u. Qani endi ko'lning naq o'rtasida yashnab turgan o'sha nilufar gulni uzib onasiga taqdim etsa. Dada, ana u gulni qarang. Dada so'zini birinchi marta tilga olayotgandanmi, tovushi allaqanday beo'xshov eshitilibdi o'ziga. Dadasi darhol yechinib suvga tushibdi, ammo gulga yetay deganda charchab qolibdi. Qo'llari qanchalik harakat qilmasin, baribir cho'zolmasmish. Ilhomjon endi uning cho'kayotganini aniq bilib, dam ichiga tushib ketibdi. Yaxshiroq tikilib qarasa, dadasi emas. Uylariga doimo kelib ketadigan nomonaka ekan. Nomonaka alla nima deb chaqiribdi-da, ko'p o'tmay suvga g'arq bo'libdi. Ilhomjon nuqul, "Dadajon, dada" deb uni chaqirarmish u, tinimsiz yig'larmish. Kimdir karavati tepasida o'ziga diqqat bilan tikilib turganini sezib, Ilhomjon ataylab ko'zini ochmadi. Tavba, u hatto tushida ham meni deb janjallashib chiqadi. Bu Nomon akaning ovozi edi. Ilhomjon yirg'anib boshini devor tomonga burdi. "Ha, deb endi malomat qilavermang." Onasining ingichka tovushi eshitildi. "Meni malomat qilyapti deb o'ylama. Axir u tobora injiq bo'lib boryapti-ku. Ilgari bunday emasdi, deb o'zing aytasan-ku." "Yo'q, Munira, buning hammasiga men sababchiman. Unga o'zimni qanchalik yaqin tutmayin, u battar qovog'ini uyib mendan qochadi. Bilaman, o'sha kunlarda ruhan ezilyapti. Qanchalik og'ir bo'lmasin, men uchun faqat bitta chora qolgan. Bu yerlardan tamoman bosh olib ketish." Oxirgi so'zlarni aytayotib, Nomon akaning ovozi titrab ketdi. Xonaga jimlik cho'kdi. Keyin qadam tovushi, eshikning taqillab yopilgani va onasining tiqillab yig'lagani eshitildi. Ilhomjon karaxt bo'lib qoldi. Nomon aka ularnikidan butunlay ketadi. Uni deb tushida boya suvga g'arq bo'lgandi. Endi esa uning dastidan ketyapti. Ilhomjon o'rnidan irg'ib turib, maykachan tashqariga otildi. Ketidan onasi "Qayoqqa?" degancha qoldi. Qaytarish kerak. Ilhomjon jon holatda yugurardi. Ammo Nomon aka uzoqlashgandi. Avtobusga minishidan oldin yetib olish mushkul. Chaqirsa eshitarmikina? Nima deb chaqiradi axir? Yugurishni sekinlatdi. Miyasiga kelgan fikrdan quvonib ketdi. "Dada, dada" deb chaqirdi. Ilhomjonning ovozi Nomon akani taqqa to'xtatdi. Ular bir-birlariga tikilib qolishdi. Shu lahzada birining qalbida otalik, ikkinchisining qalbida esa farzandlik mehri jo'sh urardi.